Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivelä. Koetko sinä häpeää?
Häpeä liittyy ihmisarvoon sillä tavalla, että häpeävä kokee olevansa huonompi ihminen kuin muut.
Häpeän työttömyyttäni. Minun iässäni pitäisi työuran olla jo hyvin aluillaan. Minä olen kuitenkin ryöminyt lähtöviivasta vain muutaman metrin eteenpäin, muiden jo laukatessa iloisesti horisontissa.
Näin kertoi nimimerkki Työtön FM. Pyysin ihmisiä kertomaan häpeästään Yle Radio 1 verkkokyselyssä. Kiitos kokemuksien jakamisesta. Karkki kirjoittaa, että hän on kokenut häpeää älystään, huonosta yleissivistyksestä ja matikkapäästä. Hän kokee häpeää myös motorisesta kömpelyydestään, jonka vuoksi ryhmäliikuntatunnit jäävät yleensä väliin. Nimimerkki Karkki kokee häpeää myös oppimisestaan, joten hän ei pelaa vieraiden kanssa sellaisia seurapelejä, joita ei osaa etukäteen. Häpeä on yksi ihmisen perustunteista. Hyvä häpeä saa meidät punnitsemaan tekojamme etukäteen, joten häpeä voi suojata meitä. Liiallinen häpeä taas voi ottaa ihmisen panttivangikseen. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaa on kirjoittanut kirjan suomalaisesta häpeästä.
Häpeä voi kasvaa kiinni ihmisen identiteettiin, että ihminen pienestä pitäen kokeiluissa muita huonompi ja muita heikompi, eikä pysty kostamaan muita minä ok, sinä ok tasolta tasavertaisen.
Olen hävennyt itseäni aina. Lapsena sairastelin ja olin siksi erilainen ja häpesin sitä. Sittemmin minusta on tullut ulkonäön puolesta ruma. Olen suorittanut työelämässä tuplasti, koska minä en saa mitään ilmaiseksi, niin kuin kauniit ihmiset saavat. On raskasta olla ruma nykypäivänä.
Näin kertoi häpeästään nimimerkki Ruma. Myös Karkki on kokenut häpeää omasta naiseudestaan. Karkki kirjoittaa, että hän kokee häpeää kuukautisista, kehon eri osista, kuten varpaista, jaloista, vatsasta ja rinnoista. Karkki uskoo, että kehon häpeä on osa sukupolvien ketjua, jossa kukaan ei ole koskaan tarpeeksi jotain tai on liian erilainen.
Minkälaiset on häpeän syntymekanismit ja minkälaisessa tilanteessa sitä voi ikään kuin syntyä?
Se on hyvä se jako 50-50, mutta se on niin sen keskimäärän jako, että 50% meistä on perimää ja 50 ympäristöä. Ja tavallaan se herkkyys, sensitiivisyys, empaattisuus, semmoinen niin kuin, onko tunnekanava auki ja pystyykö niin kuin aistimaan elämään myötä elämään, niin se on vahvasti perimässä. Ja toiset, niin kuin erityisherkkiä, tämä monesti liittyy vahvasti myös erityisherkkyyteen, heitä on 20% ihmisistä, joka viides on jollakin tavalla erityisherkkä. Ja erityisherkkä on niin kuin tavallaan tunnebarometri, joka aistii sen niin kuin työsuhde ongelmat ja kaikki ikävät asiat. Hän kokee sen jopa niin kuin psykosomaattisena oireena, nämä erityisherkät. Niin tavallaan niin kuin kulttuurihan opettaa myöskin, jos miettii, että 50 on kulttuuri, niin kulttuuri opettaa esimerkiksi lapsiälyä alastomuutta. Häpeä pikkupoika hyppelee pippeli pystyssä iloisena, mutta sitten hänelle pannaan housut jalkaan ja kaikki alastomuus tai kakka, pissa, väärin tekeminen. Siis jopa niin kuin se köyhyys iskostuu sille, että lapset niin kuin mittaa oikealla kännykkämerkillä, että kuuluuko oikeaan porukkaan, että olenko Samsung-klaania vai iPhone-joukkuetta. Se jo pienestä pitää, niin kuin tässä kappaleessa sanotaan, että äitillä oli varaa vain kahteen raitaan niin kuin meillä, että piti itse kehittää se kolmas raita. Niin sä opit jo niin kuin tavallaan jo lapsesta niin kuin vähättelemään itseään.
Voimme kokea häpeää monenlaisista asioista, kuten esimerkiksi työttömyydestä, ulkonäöstä, sairaudesta, yksinäisyydestä, taustasta, taloudellisesta tilanteesta, jotain mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä. Nimimerkki Työtön FM kokee häpeää työttömyyden vuoksi.
Häpeän tuntee erityisesti silloin, kun ympärillä on työssäkäyviä. Osallistuin koulutukseen, jossa muilla kurssilaisilla oli vakituiset työpaikat. Kun tuli minun vuoroni esitellä itseäni, häpesin. Tällä hetkellä olen työkokeilussa ja häpeän sitäkin. On nöyryyttävää tehdä oman alan hommia 9 € kulukorvauksella. En tiedä, kumpi on pahempaa, työttömänä vai orjana. Työttömänä kenties säilyttää edes jonkinlaiset ylpeyden rippeet.
Suomessa on alkoholisteja arviolta 400 000. Sakun isä on yksi heistä.
Koen enimmäkseen häpeää oman isäni alkoholismista. Kaikki muut perheenjäsenet tiedostavat asian ja asiasta on pyritty puhumaan isän kanssa, mutta hän ei koe olevansa alkoholisti. Hän kääntää asian aina niin päin, että me syytämme häntä huonoksi isäksi ja huonoksi ihmiseksi, vaikka hän ei ole.
Häpeää kokevalla ihmisellä on usein yhteys muiden ihmisten tunteisiin. Sen vuoksi hän saattaa kokea vahvasti myös myötähäpeää.
Ihminen niin kuin kokee vastuuta ja hänellä on niin kuin tavallaan yhteys muihin. Esimerkiksi hyvin empaattinen ihminen pystyy tunnetasolla samaistumaan toisten tunteisiin. Ja monesti semmoisen niin kuin empaattisuus liittyy introvertiuteen. Et tyyppi, joka katsoo sivusta ja sitä nurkasta, hän kokee niin kuin voimakkaampina niiden häpeän, joka niin kuin tajua nämä, jotka pomppii ja jakaa kuvia, selfieitä, pitäisi niin kuin hävetä. Niin hän kokee niidenkin puolesta, koska hänen niin kuin kykynsä empatiaan ja asettuu toiseen tunnetasolle, niin on erityisen niin kuin kehittynyt. Ja monesti se on juuri tämä niin kuin introvertti, joka on niin kuin sivusta seurailija ja tämmöinen niin kuin tarkkailija.
Kyllä ehdottomasti sotatraumat vaikuttavat edelleen. Isäni oli koko jatkosodan rintamalla. On opittu, että ongelmia ei ole, kun niistä ei puhuta. Vaietaan. Alkoholismi tai mielenterveysasiat vaietaan. Kulisseja ylläpidetään. Vaikeista asioista ei pystytä asiallisesti keskustelemaan, vaan tulee riitatilanteita. Tommy Helsteen taisi puhua termistä häpeään sidottu persoonallisuus. Häpeä ilmenee arvottomuuden kokemuksena. En kelpaa. En ole riittävän hyvä. Iskee toivottomuus ja pessimismi.
Tämä on loistava kirja, tämä Murtuneet mielet, joka kertoo sotatraumasta, mikä niin kuin sotilaat toi kotiin. Ja sotahan niin kuin raaistaa. Sota raaistaa, mutta siis jokuhan sitten lähetti palautetta mulle, että ei tämä niin kuin sotatrauma, ei se ole niin kuin kaikkien ongelma. Että on ihmisiä, jotka ei oikeasti juurikaan aika yllättävän hyvin selvisi siviilielämää siitä, mutta on myös tämä porukka, jonka se sota aiheutti ikuisen trauman, joka siirrettiin esimerkiksi sen julmuuden myötä omille lapsille. Ja se, että myös esimerkiksi nämä kaikki tutkimukset lapsisotilaista, että jos ihminen joutuu tekemään, siis tappokoneena toimimaan, niin sehän niin kuin lyö leimansa koko loppuelämään, että se niin kuin jonkin sortin niin kuin, semmoinen niin kuin häpeä lyijyarkkuun kasattuna, että se voidaan niin kuin sulkea pois ja voi olla, että sitä ei koskaan niin kuin avata sitä arkkua. Mutta siellä on niin kuin tämmöinen synkkä salaisuus, jota halutaan pitää niin kuin piilossa. Ja on niin kuin mikä tahansa asia, niin kuin näitä sotadokumentteja on katsonut esimerkiksi tämä se esimerkiksi tämä pervitiini, se mitä kaukopartiomiehet nappali tätä metafetamiinia, niin ei niistä niin kuin haluta puhua ja olen tappanut ihmisiä. Kaikki niin kuin, se on, siis ne on vastakkaiset. Tämä sota ja tappaminen ja rakkaus ja välittäminen, ne eivät vaan pysty asumaan rinnakkaiseloon samassa asunnossa.
Nimimerkki U.S. kirjoittaa, että hän häpesi lapsena isänsä, joka oli käynyt sodan. Hän kertoo ollensa aikuisena arka ja se esti yliopisto-opintojen loppuun saattamisen. U.S. häpeää sitä, että opinnot ovat jääneet kesken.
Esimerkiksi tämä porukka, joka tuli tosiaan sodasta ja heidän nämä niin kuin suuret ikäluokat sitten, jotka niin kuin rakensi Suomen, niin sehän on, me ollaan niin kuin sitten noin 50-vuotiaat, jotka on niin kuin heidän lapsia, jotka on niin kuin näitä lähiökakaroita sitten, niin se on mikä tahansa, kun se jää sota sinne jonnekin menneisyyteen, niin ne, jotka siinä lähinnä on, ne muistaa sen niin kuin parhaiten, mutta me, jotka on niin kuin näitä lähinuoria sitten entisiä, niin ei se niin kuin meihin ole sillä tavalla vaikuttanut. Mutta myöskin minusta oli niin kuin hyvä pointti, että jokainen käsittelee sitä omalla tavallaan, mutta semmoinen se, että jos ihminen, siis sota raaistaa ja kun on niin kuin pahuuden psykologiaa tutkittu, niin on huomattu, että kun ihminen tekee yhden kerran tämmöisen niin kuin rikollisen teon, esimerkiksi nämä natseja on tutkittu, niin on huomattu, että se toinen teko on jo helpompi. ja heillä on tämä vahva ideologia, jonka puolesta he koki taistelevansa, niin se antaa niin kuin oikeutuksen sille. Ja se on niin kuin pelottavaa, että joku mielipuoli saa niin kuin agitoitua porukat itsensä taakse. Mutta Suomen tilanne oli tietysti ihan erilainen, koska meillä on niin kuin puolustussota ja se on niin kuin tavallaan jotenkin oikeutetumpaa puolustussota kuin tämmöinen, niin kuin, tämmöinen ylimielinen hyökkäyssota. Mutta se on jännä, että ihminen, niin kuin, mistä hän saa niin kuin sen voiman, mutta mun mielestä se on niin kuin hirveän niin kuin ymmärrettävää tämä, että jos hyökätään, niin silloin myös puolustaudutaan.
Nimimerkki pullolle taistelunsa hävinnyt kirjoittaa viestissään, että hänen suvussaan ei sotakokemuksista puhuttu. Sanottiin suoraan ainoastaan se, että se oli niin raskasta, ettei siihen haluta palata edes puheessa.
Niin tavallaan se virtahepojuttuhan niin kuin näkyy silleen, että meillä on joku iso ongelma, mistä ei saa puhua. Ja myöskin niin kuin sellainen vihaamisen perintö, niin siinä elokuvassa populaarimusiikki Vittula jänkältä, niin siinä istuu saunassa ja sitten se sovitaan, että pojan kanssa keskustellaan, että kuulemme vihataan noita Johanssonia. Ja sitten poika kysyy, että no mitä varten vihataan? On hiljaa poika, vihataan vaan. Eli tavallaan niin kuin siirtyy perintönä häpeä ja viha niin kuin perheessä. Ja sitten tässä on vähän niin kuin sama asia, että niin kuin jos sanotaan, että älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia, niin se elefantti tulee erittäin voimakkaasti mieleen, kun sä yrität pitää sen piilossa. Meillä on perheessä joku tabu, vaikka mitä ei saa niin kuin mistä ei saa puhua, niin se on erittäin voimakkaasti näkyvillä ja se syö energiaa. Kuten esimerkiksi niin kuin stressi, se vaikuttaa niin kuin tutkitusti oppimiskykyyn. Että lapsi, joka kasvaa niin kuin hyvin stressaavissa olosuhteissa, niin hän alisuoriutuu johtuen siitä, että hän niin kuin työmuisti, joka on tavallaan niin kuin tietokoneen näyttö, niin se ei toimi. Nuoriso käyttää sanaa lagi. Hän ei pysty keskittymään pitämään. Hän on niin kuin ahdistunut ja levoton.
Pullolle taistelun hävinnyt kertoo, että häpeää monessa sukupolvessa on aiheuttanut alkoholismi. Hänen suvussaan alkoholismi puhkeaa viimeistään 5- tai 60-vuotiaana. Pullolle taistelunsa hävinneen mukaan se on noloa ja aiheuttaa häpeää monellakin tasolla.
Alkoholismi ja narsismi niin kuin liittyy sillä tavalla yhteen, että ihminen, joka on joutunut pelkäämään, olemaan pieni ja ahdistunut ja miettimään, mitä seuraavaksi tulee, niin hän ei koskaan elämässään enää halua semmoiseen tilanteeseen olla pieni, heikko ja pelkäävä. Hän haluaa kontrolloida ihmisiä ja asioita ja hän haluaa nousta niin kuin kaiken yläpuolelle. Ja se on niin kuin tavallaan kaiken taustalla se lapsuuden pelko ja häpeä. Ja moni aika alkoholisten perheiden lasten kanssa on jutellut, niin mistä niin kuin kumpuaa heidän semmoinen valtava itsenäisyystarve ja semmoinen tarve näyttää muille ja todistaa, että kyllä mä pärjään. Ja sitten moni pärjääkin tosi hyvin. Sillä on yrittäjiä ja menestyneitä ihmisiä, mutta siitä huolimatta, sitten kun se menestys on napattu ja asutaan hienossa kartanossa, hieno auto pihalla, niin se itsearvostus, niin se voi edelleen kumista tyhjyyttään. Ja se on siis tavallaan, vaikka Ben Furman sanoi, että koskaan ei ole myös saada onnellinen lapsuus, niin se on ihan älyttömän vaikea saada myöhemmin.
Hän on mahtavin isä ja ihminen, mitä voisi kuvitella. Haluaisimme vain hänen itsekin ymmärtävän, että hän todella sairastaa alkoholismia. Hänen itsensä kannalta ja meidän läheisten kannalta se olisi tärkeää. Häpeä tämä aiheuttaa lähinnä juhlapyhinä, jolloin kokoonnumme isommalla porukalla pidemmäksi aikaa, jolloin humaltuminen kerkeää tapahtumaan.
Nimimerkki äijä VM60 kirjoittaa, että hän häpeää. Hänen vanhempansa erosivat, kun hän oli 7-vuotias. Äiti oli 2 lapsen yksinhuoltaja, joka sairastui skitsofreniaan 6 vuoden kuluttua erosta. Äijä VM60 kirjoittaa, että hän on itsekin kärsinyt masennuksesta lähes koko ikänsä ajan.
Minkälainen merkitys sillä autoritäärisellä kasvatuksella sitten taas on ollut sillä siihen häpeän syntymiseen ja pesiytymisessä seuraaville sukupolville? Että sä kirjoitit siinä kirjasta, oliko se niin kuin tästä mustaa pedagogiikkaa vai mikä termi se oli, että tavallaan, ja se oli aika karuakin sillä tavalla, että lapsen oma tahto on ensin nitistettävä, jotta häntä voidaan ruveta kasvattamaan. Siis se on ihan järkyttävää.
Tämä on varastettu suoraan psykoanalytikon Alice Milleriltä. Mutta Millerin kirjat on, ne on niin kuin aika hyviä siinä mielessä, että siis kasvattaminen hän joku niin kuin määrittelee, että se on kasvamaan saattamista ja niin kuin rinnalla kulkemista ja niin kuin tavallaan itsensä tarpeettomaksi tekemistä. Mutta semmoinen niin kuin, tämä sama Alice Miller, niin hän tutki natseja. Ja hän on kirjoittanut esimerkiksi tämän kuuluisan lahjakkaan lapsen tragediakirjan, mutta hän on tutkinut myös niin kuin näitä natsivaikuttajia. Niin saksalainen tyyli on hyvin autoritäärinen. Siellä isä on perheen pää, isä alistaa, isä on julma ja ne lapset oppivat siellä niin kuin alistumaan. Autoritaarisen kasvatuksen lapsi oppii alistumaan ylemmälleen, mutta samalla hän oppii niin kuin alistamaan itsensä alapuolella olevia. Ja tässä sanotaan kuuluisa psykologi Erik Fromm kutsuu niitä polkupyörätyypeiksi ja niitä niin kuin semmoinen tietty autoritäärisyys liittyy tämmöiseen niin kuin ylimielisyyteen ja narsismiin. Ja autoritäärinen ihminen on semmoinen, joka lipasee esimiestä ja hänen kanssaan golfamassa tupsulokki päässä, mutta kuitenkin on hyvin julmaa ilkeä alaisilleen. Hän katsoo, että ja se on jäänyt tämmöinen autoritäärinen ihminen on taitava tuottamaan häpeää. Hän niin kuin utelee, että millä autolla sinä ajat ja missä seudulla asut ja paljonko tienaat ja oletko hän oikein diploomi-insinööri. Että se niin kuin tavallaan luokittelee koko ajan, pistää semmoisen niin kuin vertikaalisen järjestykseen ihmisiä.
Tutkimusten mukaan jo alle 1-vuotiailla on häpeän kokemuksia. Vanhemman ja vauvan välinen vuorovaikutus, katsekontakti ja hyvä hoiva opettavat vauvalle, että häntä rakastetaan ja hän on hyväksytty. Vanhemmilla ja kasvatuksella on suuri merkitys lapsen kehityksen kannalta.
Se on niin kuin tutkimuksissa huomattu olevan yhteydessä narsistiseen häiriöön. Jos lasta kasvataan muiden yläpuolella olevana, joka ei joudu kastamaan niin kuin vastuuta muista ihmisistä, vaan hän joutuu niin kuin kaikki, mitä hän tekee, ne katsotaan sormien läpi. Että vanhemmat tavallaan toimii peilinä lapselle, mistä lapsi näkee realistisesti itsensä. Mutta jos peili on vaikka päissään tai peili on työnarkomaani tai hän on muuten vaan niin kuin ei välitä lapsista, niin hän ei voi toimia peilinä.
Autoritäärinen kasvatus oli häpeällä kasvattamista ja se on jättänyt jälkeensä moneen. Viljamaan mukaan Suomen suurten ikäluokkien 600 000 ihmisestä on kuullut 1 000 000 kertaa, kuinka joku sanoo heille häpeä. Liiallinen häpeä voi viedä ihmisen kyvyn puolustaa itseään ja rajojaan. Viljamaan mukaan jokainen meistä tarvitsee jämäkkyyttä oman reviirin puolustamisessa ja narsistilta suojautumisessa. Vääränlainen häpeä nakertaa ihmisen oman arvontuntoa.
Meidän mummo sanoi, että kehtaako tänne kansakoulupohjalla tullakaan, vaikka se oli niin kuin läppä, niin se niin kuin liittyy siihen, että mä olen niin kuin esimerkiksi vähemmän koulutettu tai ajan vääränmerkkisellä autolla tai asun väärällä seudulla, niin vääränlainen häpeä on itse asiassa mitätöimistä ja se ei niin kuin todellakaan kuulu tähän nuorison toimenkuvaa sille, että se raja on ehkä niin kuin 2000-luvun alussa, kun ruvetaan puhun curling-lapsista, jolloin aika niin kuin helppo elämä, ei ole sotia ja materiaalisesti yltäkyllä elämä. He on saanut aika pitkälle kaikki, mitä he haluaa. Ja sitten kun nämä alle 30-vuotiaat työelämään, niin he niin kuin pysty hyväksymään tämmöistä autoritaarista johtamistapaa, jossa ylempi johtaa ja alempi tottelee. Vaan he haluaa niin kuin mukavaa työilmapiiriä, kivoja kavereita, kehittymismahdollisuuksia ja semmoinen autoritäärisyys on vähän niin kuin semmoista neuvostoajan niin kuin havinaa, että se on niin kuin jää sinne jonnekin Brezhnev-aikoihin.
Nimimerkki Kari kautta Simex kirjoittaa, että hän tuntee joka päivä mokanneensa jossain tilanteessa.
Kun silloin 70-luvulla niin maanviljelijän lapsesta tuli maisteri ja meni yliopistoon ja kouluttautui pitkälle. Ja minä vanhana Mellunmäen miehenä, joka on nyt jo päässyt Pasilaan asti Mellunmäestä, mutta tavallaan sydän on aina Mellun, hyvä itä, sydän on Mellunmäessä aina, jota se ei lähde sieltä mihinkään. Niin tarkoitan sitä, että se urakierto tai tämä luokkakierto, niin se on hidastunut. Että jos on syntynyt moniongelmaiseen köyhään perheeseen ja nimenomaan äidin koulutus on hirveän ratkaiseva, että naiset on aina sosiaalista liimaa, jotka liimaa porukkaa yhteen ja jos äiti on dietillä ja koko perhe on dietillä ja jos äiti on pitkälle koulutettu, hän varmasti katsoo, että lasten läksyt tulee tehtyä, niin äiti on nimenomaan, se, niin kuin, se on hidastunut se urakierto ja se on hirveän surullista, koska meillä olisi paljon potentiaalia, mutta meillä on niin kuin tuhlattuja mahdollisuuksia, fiksuja kakaroita, jotka tulevat köyhästä esimerkiksi perheestä, jossa on niin kuin vaikeat olosuhteet, mutta he eivät voi jatkaa pitemmän uralle, koska esimerkiksi se taloudellinen tuki, myöskin tämmöinen kulttuurillinen syrjäytyminen, että ei niin kuin tämmöisessä moniongelmaisessa päihdeperheessä ei siellä lapsille lueta ja viedä heitä näyttelyä. Että se on se kulttuuripääoma ja sitä ei voi ostaa rahalla, että siihen voi satsata kulttuuripääoma.
Ihmiset tuijottavat avoimesti. Olen ilmeisesti suvussani se pelottava esimerkki, johon viitataan. Mietin joskus, millainen ihminen minusta olisi tullut, jos en olisi ollut ruma. Varmasti olisin uskonut enemmän itseeni ja elämä olisi ollut helpompaa kuin nyt huonon itsetunnon ja kaikista huonoista kohteluista aiheutuneiden traumojen kanssa.
Niin häpeä ehdollistuu vahvasti mieleen ja kaikki, mitä meillä on elämän aikana tapahtunut, on meidän säilömuistissa, pitkäkestoisessa muistissa. Joku tietty ärsyke palauttaa sen muistisisällön mieleen. Ja tavallaan joku saunalimu, puputupunalimu, mitä on joutu lapsena, niin aina kun joutu siitä, niin lapsuuden saunareissut palautuu mieleen. Ja kaikkein niin kuin paljon tämmöistä häpeää liittyy juhlapyhiin. Ja se on myöskin erittäin ironista, että eniten huostaanottoja tehdään juhlapyhinä ja kaunina kesäiltoina, kesäpäivinä, jolloin vanhemmat jättävät lapsensa omaansa nojaan. Ja moni niin kuin kammoaa esimerkiksi joulua, just kun isä otti monen päivän rännin ja siellä tapahtui hyvin ilkeitä asioita. Ja myöskin se niin kuin yksinäisyys ja vieraantuneisuus ja pelko, niin se niin kuin nimenomaan juhlapyhiin asettuu. Ja tämä ehdollistuminen on just sitä, että tietystä ärsykkeestä pomppaa mieleen tiettyjä asioita.
Nimimerkki Kari kertoo, että epäonnistumiset hävettää. Hänen mukaansa siihen vaikuttaa myös paljon se, miten paljon asiaan on panostanut. Häpeä liittyy myös sosiaaliseen vertailuun. Pienestä pitäen astelemme vertailun alttarilla. Viljamaan mukaan suomalaiset ovat kasvaneet samantyyppisessä häpeäkulttuurissa kuin japanilaiset. Mikä siis meidän kulttuureja yhdistää?
Kollektiivisuus, se, että mitä muut ajattelee. Mutta sehän on niinku vähentynyt hirveästi, että kun meillä tuli, mamma muutti maalta tänne, niin siellä mentiin naapurilla pimputtaa kello päivää, mä tunkin teille pullakahville. Nykyään menet sinne, niin ei tiedä mitä tapahtuu, kun vierasovi aukeaa. Niin kuin, tavallaan ne yritti sitä yhteisöllisyyttä. Ja siellähän oli, Suomessakin oli vähän enemmän tällaista koko kylä kasvattaa tyyliä. Ja kaikki ties, missä meidän vekarat painaa milläkin hetkellä. Nykyään ollaan vähän niin kuin siirrytty tämmöisen niin kuin maanolla muumio-tyyppisen kulttuuriin, että ihminen saa kuolla sinne omaan mökkiinsä, jopa niin kuin Kela maksaa rahat tilille ja mainokset tippuu sisään. Kukaan ei tiedä, mitä siellä oma kämpässä tapahtuu.
Häpeä estää meitä tekemästä pahaa toisille. Jos ihminen ei kykene tuntemaan häpeää, hänestä tulee paha ja ilkeä. Ihmisestä vain prosentti on psykopaatteja, mutta narsistisesti häiriintyneitä pahoja, ilkeitä ja kostonhimoisia ihmisiä on paljon enemmän, kirjoittaa Viljamaa hirveä häpeä kirjassaan. He kykenevät kylvämään ympärilleen häpeää, pelkoa, ahdistusta ja katkeruutta. Välinpitämättömyys on Viljamaan mukaan lisääntynyt.
Ja meillä on kaupungissa tällaista niin kuin yhä enemmän niin kuin negatiivista solidaarisuutta, että älä sinä puutu meidän asioihin, niin mekään puhuta sun asioihin. Ja saa tapahtua aika raflavia asioita ennen kuin se kynnys ylittyy, että mennään puuttumaan toisen asioihin. Ja mä väitän, että tämä voi siinä mielessä olla niin kuin luokkakysymys, että jos on heikosti meneviä ihmisiä paljon alueella ja mielenterveyspäihdeongelmia ja syrjäytymistä ja kaikkea kurjuutta, niin nämä perheet on tottunut pienestä pitäen olemaan niin kuin viranomaisten kanssa tekemisissä. Ja kun sossu tulee käymään, niin siellä on pullakahvit pöydällä ja hänelle jutellaan. Ja ne on tottunut, että perhe-elämään puututaan. Mutta sitten kun on tämmöinen hyvin menee alue, jos on lääkäri tai juristi tai siellä on oppeli pihassa, niin siellä ei sosiaalityöntekijät ja koulu esimerkiksi puutukaan samalla tavalla. Sille pidetään portit kiinni. Eli tämä on niinku semmoinen aina, että onko muilla oikeus osallistua kasvatukseen, onko ovemme auki, onko pullakahvit pöydässä. Ja keskiluokkaisuuteen liittyy vahvasti tämmöinen niinku kulissien ylläpito ja meillä menee hyvin asenne. Ja sitä yhteistyötä ei ole samalla tavalla totuttu tekemään esimerkiksi niinku viranomaisten kanssa, vai mitä viranomaisia tahansa.
Toki tiedän, ettei minulla ole syytä häpeään. Monet muut ovat samassa tilanteessa kuin minä. Nykyaikana on vaikea löytää töitä. Pääsisin häpeästä salaman iskulla eroon, jos saisin vain töitä. määräaikainenkin kelpaisi vallan hyvin. Saisi tuntea olevansa kunnon vastuullinen kansalainen, eikä sohvalla makaava ihmisjäte, vaikka vain pienen hetken.
Näin kertoi häpeän kokemuksistaan nimimerkki Työtön FM. Häpeän tehtävänä on suojella minän rajoja. Häpeä on siis myös tarpeellinen osa terveen ihmisen elämää. Viljamaa kirjoittaa kirjassaan, että erityisesti seksuaalisuuteen, kuolemaan, sairauteen ja uskonnolliseen elämään liittyvissä asioissa häpeä suojelee ihmistä.
Et niin kuin tavallaan meillä sanotaan, että on niin kuin tavallaan neljä tapaa suhtautua muihin. Se minä ok, sinä ok tarkoittaa, että me olemme tasavertaisia. Se on ihan makeeta. Mummu sanoo, että puliukkokin on ihminen. Ei kukaan suunnittele ryhtyvänsä puliukoksi. Minä ok, sinä et ok. Niin ihminen näkee, että hän on muita parempi. Hän tallaa muita alaspäin nostaakseen itseään. Tällainen minä ok, sinä et ok ihminen. Sitten on tällaisia, niin kuin varsinkin vanhemmissa ikäluokissa, minä en ok, sinä ok tyyppejä, jotka lähtee aina siitä, että minä olen vain kansakoulun käynyt ja hän on oikein diplomi-insinööri. Tällaisia niin kuin itseään vähätteleviä, jotka löytää todisteen aina omalle huonommuudelleen. Mutta sitten on monesti niin kuin tämmöisiä niin kuin esimerkiksi addiktikaveruksia, minä en ok, sinä et ok. Poltamme esimerkiksi molemmat tupakkaa. Ja sehän on makeeta, että meillä on keltaiset seinät ja savua, voi leikata veitsellä. Meillä on molemmat on niin kuin addikteja tavallaan. Niin esimerkiksi kun näitä addiktikertomuksia on niin kuin kuunnellut, ovat niin kuin huumeiden käyttäjiä tai mitä tahansa puliukkotyyppisiä, niin silloin kun toinen pääsee kuiville, niin hän saa kuulemma ilmaisia paukkuja kavereilla, koska sä halutaan, että toinen vedetään takaisin sinne omaan kurjuuteen ja sen jälkeen enää tulekaan ilmaista paukkuu. Että ihmisillä on niin kuin tavallaan taipumus pitää toinen kurjuudessa, jos minä en ok, niin et ole kyllä sinäkään. Sitten vedetään toinen samalle tasolle.
En pyydä apua, koska en ole sitä saanut, kun olen pyytänyt. Yksin pitää pärjätä. Häpeän sitäkin, että en meinaa jaksaa tätä kaikkea. Ja sitten lehdet kirjoittavat missien ja mallien ulkonäkökomplekseista tyyliin. En pidä nilkoistani.
Taiteilijoilla on paljon tätä, että he on koulukiusattu, he päättää näyttää. Mutta Se on kaikkein, se on ihan hienoa, että jos ihminen on kyky. Näyttö Kalle Päätalo oli ruma mies, ärrävikainen jätkä köyhästä perheestä. Hän päätti näyttää kaikille ja hänestä tuli niin kuin yksi Suomen kuuluisimpia kirjailijoita. Mutta ei kaikilla ole Kalle Päätalon kykyä hakata kymmeniä kirjoja ja tuottaa tekstiä. Että niin kuin, se, että jos ihminen löytää joku kanavan, jolla hän voi niin kuin ylipäästä tästä häpeästä, niin se on aivan mahtavaa. Mutta kun kaikilla ei ole kanavaa, niin tarvitsisi joku paikka, missä kokee niin kuin olevansa onnistunut hyväksytty.
Jos ihminen kärsii torjutusta häpeästä, hän saattaa vetäytyä ihmissuhteesta, koska muiden kohtaaminen pelottaa.
Tai esimerkiksi sosiaalisessa ahdistuksessa, niin ihmisiä, jotka opetettiin tarjoamaan apua muille, olemaan aktiivinen, niin se vähensi heidän stressiään. Yleensä kaikki toiminta ja tekeminen on parhaita stressivähentäjiä.
Karkki kertoo, että häpeä on raskas taakka. Hän on aikuisena hieman jo relannut, mutta on nuorempana jättänyt asioita väliin häpeän vuoksi. Karkki kirjoittaa pelkäävänsä edelleen mokaavansa, mutta ei enää niin paljon. Lapsuudessa koettu häpeä, kiusaaminen ja traumat saattavat näkyä aikuisen ihmisen elämässä pakkomielteisyytenä, ahdistuksena ja pelkona. Häpeä voi estää myös sanomasta ei.
Kaikkien hienommat niin kuin opettajat tai kasvattajat tai vanhemmat, niin he antavat toiselle mahdollisuuden siihen, mikä heillä itsellä ei koskaan ollut. Se on aivan loistavaa, että jos isä ei koskaan päässyt Kirkkonummen Salamien B-junnon joukkueen lätkässä ja poika alkaa harrastaa balettia, niin se iloitsee siitä, että kiva, että meidän pojalla on sukkahousut. Että se ei niin kuin tavallaan ymmärrä, että se iloitsee sitä pojan itsenäisestä valinnasta.
Hyvät tunnetaidot omaava ihminen haluaa auttaa toista kiperissä tilanteissa. Viljamaan mukaan auktoriteetin, kuten opettajan, lääkärin, johtajan, esimiehen tehtävänä on auttaa heikommassa asemassa olevaa häpeätaakan poistamisessa. Sosiaalipsykologi Janne Viljamaan mukaan suomalaisten häpeäkulttuurin muutos on parhaillaan käynnissä. Avoin keskustelu hälventää häpeää.
ilman muuta tulee muuttumaan ja koko ajan muuttuu ja mennään koko ajan niin kuin ruotsalaiseen suuntaan, missä kaikesta diskuteerataan, keskustellaan ja luodaan hyvä tunnelma ja hyvä meininki ja me ollaan joukkue, me ollaan porukka ja sun ei tarvitse totella epäreiluja johtajia, alistajia, vaan sä voit käyttää kato omaa järkeäsi, niin ihan varmasti ollaan menossa siihen suuntaan koko ajan ja se on hyvä. Se on hyvä piirre, mutta tässä niin kuin joutuu paljon niin kuin vanhakantaiset johtajat niin kuin hiomaan tätä kykyään kuunnella, keskustella ja ottaa huomioon. Ja niin kuin tavallaan niin kuin johtaja niin on niin kuin tämmöinen resurssien luoja, joka ei niin kuin junttaa niitä juttuja, vaan se luo semmoisen porukan, joka pelaa, niin kuin, joka tuo meidän porukan niin joukkueelle voiton. Niin tavallaan siinä on paljon oppimista, mutta koko ajan mennään tämmöisen ruotsalaisen suuntaan. Mun mielestä se on älyttömän hyvä.
Häpeä on myös ikäkysymys. Teini-ikäisenä punainen finni nenänpäässä tai lusikan tippuminen ruokalan lattialle ovat maailmanloppu. Häpeä kulkee kintereillä kuin varjo. Miksi juuri teininä jatkuvasti hävettää? Syy on siinä, että juuri murrosikäisenä ihmisen epävarmuus on huipussaan. Vaihdevuosien aikana keski-ikäiset naiset kokevat vapautuvansa sosiaalisista kahleista ja paineista. Kun lapset ovat lentäneet pesästä, voi naisella olla mahdollisuus ajatella itseään ja omia tarpeitaan, kertoo Viljamaa. Tuli mieleen, että siinähän saattaa mennä pahimmillaan monta vuosikymmentä naisella niin, että hän ei lainkaan mieti itseään. Se ei voi olla hyvä juttu. Nimimerkki Mari kokee, että häpeän kokemukset ovat helpottaneet ikääntymisen myötä.
Nuorempana tuli hävettyä kaikenlaista turhaa, kuten ulkonäköä, vaatetusta. Ja ihan vaan tuli koettua sellaista yleistä noloutta kaikista pikkuasioista. Ikä on tuonut oppia tässäkin asiassa. Enää eivät pikkuasiat hävetä ja turha murehtiminen siitä, mitä muut minusta ajattelevat, on hälvennyt. Toki yhä välillä hävettää, jos vahingossa sanon tai teen jotain sopimatonta. Mutta siitä pääsee nykyään nopeammin ohi.
Nimimerkki Pullolle taistelun hävinnyt kirjoittaa kokevansa häpeää häpeämisestä. Hän kirjoittaa ymmärtävänsä järjellä ajatellen, ettei olisi voinut tehdä mitään toisin. Silti hän kokee olevansa kakkosluokan kansalainen vain siksi, että sattui luottamaan väärään ihmiseen. Pullolle taistelun hävinnyt kirjoittaa tietävänsä, ettei hänen kuuluisi tai tarvitse hävetä, mutta häpeää kuitenkin. Kirjoittajan sanoin, vaikka häpeä on heidän eikä minun, on silti liian noloa alustaa asiasta keskustelua.
Millä keinoilla sitä häpeää voi purkaa ja työstää, jos niin kuin tunnistaa itsessään, että okei, että on sellaisia häpeän tuntemuksia, jotka estää jotain asioita tekemästä tai kokeilemasta tai aiheuttaa jopa sellaista niin kuin ajoittaista ahdistusta tai huonomuuden tunteita?
Se riippuu, mikä, siis jos mennään tosi rankkoihin juttuihin, niin kuin joku seksuaalinen hyväksikäyttö tai raiskaus, ja mennään tosi rankkoihin juttuihin, niin siinä on pakko olla niin kuin terapeuttiin yhteydessä ja jutella. Ja siitä huolimatta ei ehkä koskaan pääse eroon. Mutta semmoinen lievempi häpeä, niin psykologisesti puhutaan tällaista kuin ylikompensaatio. Se tarkoittaa sitä, että kun mulla oli lapsena ollut, esimerkiksi mun mielestä oli hauskasti Kalle Päätalo kertoi just, että hän päätti näyttää kaikille, hän on köyhästä perheestä, R-vikainen, rumanäköinen, isopäinen jätkä, niin hän oli, se vaatii kovaa itsetuntoa. Hän hakkasi hirvittävällä työmoralla ne 10 kirjat, mitkä hän teki. Hän päätti näyttää kaikille. Et se häpeä toimii niin kuin motivaattorina monilla niin kuin taiteilijoilla. Esimerkiksi niin kuin, se on niin kuin ylikompensaatio nimenomaan sitä näyttämistä, jossa häpeä toimii moottorina. Mutta näillä tyypeillä, jotka on sitten päässyt pitkälle johtuen tästä ylikompensaatiosta, niin heillä tulee, monesti on yhteydessä tämmöisen niin kuin huijarisyndrooma, mistä on puhuttu myöskin, niin semmoinen tunne, että varsinkin naisia vaivaa. Jos mä oon päässyt pitkälle, mä oon esimies, niin mä oon sitä, olenko mä nyt ihan rehellisesti päässyt ja varmaan olisi mua parempi. Tämä on nimenomaan naisilla, tämä on niin kuin häpeä, niin kuin piilotettu huijarisyndrooma. Että niin kuin semmoinen tavallaan, niin ymmärrät just niin kuin mies, joka on Jumalan lahja mielestä joka paikassa, niin hän ei todellakaan kärsi tästä. Ja kaikkein surullisin tutkimus on se, että helposti masentuvilla ihmisillä on realistisin minäkuva. Että he näkee maailman niin kuin, just niin kuin se onkin. Että semmoinen nami-nami-positivismi, niin sehän on harhaa, mutta meidän on hyvä uskoa siihen. Mutta ikävä kyllä masentuneen näkee maailman enemmän sellaisena kuin se onkaan. Se on surullista.
Huono häpeä on ankea ja ankara seuralainen. Mitä sille voisi tehdä? Viljamaan mukaan liikkuminen, rentoutusharjoitukset, aloitteellisuus ja asioiden tekeminen auttavat. Myös sillä on merkitystä, millaisessa seurassa aikaa me vietämme. Toiset ihmiset toimivat meille peileinä. Jos sinua vähätellään, eikä sinua hyväksytä sellaisena kuin olet, se vaikuttaa siihen, mitä ajattelet itsestäsi. Millaisia peilejä sinulla on ympärilläsi?
Jollakin ihmisillä on niin kuin A, huono tuuri, tai B, masokistisia taipumuksia. Että heillä on niin kuin tapana aina rakastua vääriin ihmisiin ja aina mennä alistaviin yhteisöihin. Ja se itsetuntemus on hirveän tärkeä, että tunnistaa, mitkä tilanteet ja ketkä ihmiset saa mut häpeämään. Ja tavallaan niin kuin sä osaat välttää niitä. Sun pitää niin kuin hakeutua onnistumisympäristöön. Ja se on jännä, että tuolla meidän sosiaalipsykologiassa puhutaan kognitiivisesta dissonanssista. Se tarkoittaa sitä, että ihminen etsii todisteita omalle minäkuvalleen. Että jos sä oot mielessäsi tyhmä, huono ja epäonnistunut, niin silloin sä selität, että se onnistuminen johtuu siitä, että se koe oli helppo ja kuka vaan olisi onnistunut. Ja sä et koskaan niin kuin näe, että sinä olit harjoitellut, sinä ansaitsit onnistua. Että ihminen niin kuin pitää sen minäkuvansa vakioisena ja huono itsetunno ihmiselle, niin se onnistuminen on hirveä onnettomuus, koska se pitää selittää aina sille, että se ei liity millään tavalla sinuun. Hän elää niin kuin säälistä ja armosta.
Häpeästä ei tarvitse päästä kokonaan eroon. Olennaista on erottaa oikea ja väärä häpeä. Isänsä alkoholismista häpeää kokeva Saku kertoo näin.
Toisaalta häpeää aiheuttaa myös se, että omat ystäväni tietävät asiasta. Vaikka toisaalta se, että myös muut tietävät vähentää häpeää osittain, silti se tietous myös lisää sitä. Voisi sanoa, että muiden ihmisten asian tiedostaminen on jonkinlainen paradoksi.
Häpeän vuoksi itsensä käpertynyt saattaa ajatella, että on varmasti ainoa ihminen maailmassa, joka on kokenut vaikkapa häpeää työttömyydestä, alkoholistiperheessä kasvamisesta, ulkonäöstä, painosta, köyhyydestä, kiusatuksi tulemisesta tai erilaisuudesta. Häpeä voi pahimmillaan eristää muista ihmisistä. Jos omia kokemuksia ei halua jakaa perheen tai ystävien kanssa, kannattaa apua hakea terapiasta tai ammattilaisten vetämistä vertaistukiryhmistä. Se voi helpottaa oloa, kun huomaa, että moni muukin on kokenut jotain vastaavaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit ohjelmasta? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä @yle.fi.